Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 28 январ, панжешамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстан парламенти рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән аның АКШ сафары турында әңгәмә. Вашингтонда АКШ һәм Русия президентлары карары белән төзелгән сивил җәмгыять мәсьәләләренә багышланган эшче төркемнең беренче утырышы үтте. Фәлестин җитәкчесе Махмуд Габбасның Казан сафары. Бөтен дөнья башкорт корылтайы Русиядәге хәлле төбәкләрне ярлылары белән кушу тәкъдименә каршы чыкты. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан рәсмиләре төркеменең Кушма штатларга сәфәре бу атна ахырында тәмамлана. Сәфәр барышында алар төрле дәрәҗәдәге очрашулар үткәрде. Шул исәптән АКШ президенты каршындагы Дәүләт иминлеге шурасы вәкиле Ховард Саламон белән дә сөйләште. Татарстан парламенты җитәкчесе аңа Казанда АКШның төбәк консуллыгын ачу мәсьәләсен карауны тәкъдим итте. Кәрим Камал Фәрит Мөхәммәтшиннән әлеге сәфәр барышы һәм аның максатлары турында сорашты.
Татарстан парламент делегациясе тарихында беренче мәртәбә шундый парламент делегация белән булып Кушма штатларга килеп җитте һәм монда үзебезнең эшне алып барабыз бу көннәрне. Без Вашингтонга килдек. Вашингтонда башта очрашулар парламентта булды. Ике палатасында Сенатта да, Конгресста да, һәм аннары Обама президент администрациясында очрашулар үткәрдек, бик нәтиҗәле очрашулар булды. Төп максатыбыз шул, ике президент, Америка Кушма Штатлар президенты Обама һәм Россия президенты Медведев перезагрузка дигән сәясәт алып баралар икән, без ул перезагрузканы менә шушындый региональ элемтәләр белән Татарстан белән, Нью-Йорк штаты парламенты белән менә шушындый аны көчәйтеп җибәрәбез һәм тутырабыз менә эш белән тәэмин итәбез.
Менә сез Русия белән Кушма Штатлар арасында перезагрузка турында әйттегез. Ә менә рәсми Мәскәү, федераль хөкүмәт Казанның менә шулай Америкага килеп, шундый сөйләшүләр үткәрүенә ничек карый?
Бик уңай карый. Нигән дигәндә, безнең МИД әгъзалары безнең белән монда очраштылар һәм алар безнең очрашуларда катнашалар. Бу чыннан да федераль үзәкләре генә элемтәне яхшылаткан икән, менә шушылай шартлар табып эшне уңайга салганнар икән. Безнең бит әле икенче мөмкинлек бар. Регионнар белән, штатлар белән, Россия Федерация субъектлары белән шушындый элемтәгә кергәч, араларны ныгайтырга, әйтик, менә бизнес сату һәм мәдәният эшләре белән күп кенә нәтиҗәле эшләргә мөмкинлек туа. Бу фикергә без килдек Казанга Хиллари Клинтон килгәч. Сезгә мәгълүм булганча, ул октябрь аенда, үткән елның октябрь аенда безнең Татарстанга килде. Татарстан президенты Шәймиев белән очрашты. Һәм шуннан соң шундый мөмкинлекләр туды, шундый фикергә килгәч.
Сез дәүләт департаментында да очрашкансыз, аннан соң президентның дәүләт иминлеге шурасындагы вәкилләр белән очрашкансыз, һәм анда хәтта Татарстан ягы американнарны Казанда бәлкем дә Кушма Штатларының бер региональ консулатын ачу мөмкинлеге булмасмы дигән мәсьәләне күтәргән. Бу шуннан да яңгырадымы сезнең яктан һәм сез аны ничек күз алдына китерәсез?
Шулай мин моны менә Ховард Саламон дигән департамент җитәкчесе, Россия белән эшли торган департамент, бу Совет национальной безопасности да, Кушма Штатларның, мин бу мәсьәләне күтәрдем, шундый мөмкинлек бар, һәм кирәк дип табабыз, әйтик, менә Поволжский федеральный округка, Казанда шушындый консулатны, Кушма Штатларның консулатын ачсак, безнең тагын да аларыбыз якына ярые һәм ниндидер менә үткән елдагы элеккедәгече читләшү, теге холодная война, салкын сугыш диләрме?
Әйе.
Ул вакытлар үтеп бара, безгә элемтәләрне, яңа базада, яңа мөмкинлекләрне файдаланып эшкә кертеп ибәрергә кирәк дигән ният белән. Алар бик кызыксынып минем тәкъдимгә карадылар һәм әйттеләр, бу мәсьәләне без эшкә алабыз. Моны татарча әйткәндә ничек әйтә алмыйм, урысча әйткәндә будем прорабатывать.
Истә татарбыз, карарбыз диделәр.
Тутугына түгел, истә туту запомнили дигән сүз. Истә туту түгел, без бу мәсьәләне, сез куйган мәсьәләне эшкә алабыз диде. Аларның Уралда, Свердловск өлкәсендә бар, ә менә Поволжьедә бездә Иделнең уртасында юк әле.
Сез гомумән менә бу илләрнең дәүләт ара мөнәсәбәтләрдә региональ эшчәнлекне күптән инде алып барасыз. Хәтта Европа парламентында да сез анда комиссиядә җитәкчелек итәсез, һәм еш кына аның утырышларына йөрисез. Менә бу шуннан да үзен аклыймы, Татарстанның тагын нинди төбәкләр белән, нинди илләр белән шундый тыгыз мөнәсәбәтләр урнаштыру планнары бар?
Мин сезнең фикер белән килешәм. Менә шушындый эш, аның төп максаты Татарстанны бөтен дөньяга күрсәтергә, таныштырырга, башка илләрдән, менә Казахстан белән, Таджикистан, Үзбәкстан белән буталмасын өчен Татарстанның мөмкинлеген, татар халкының бар икәнен дөньяда күрсәтергә дигән ният белән. Әмма ләкин безнең Америка Кушма Штатлары белән Сәүдә эшләре дә уңай. Менә шушы 2 елда 2 мәртәбәдән артык арадагы мөнәсәбәтләребез, Сәүдә мөнәсәбәтләре долларга салсаң артты. Безнең бүгенге көндә без монда презентация ясыйбыз, үзебезнең технопарк идея дигән технопаркны һәм мин нанотехнологиялар, яңа технологиялар белән бик кызыксынып, бүген Олбани дигән шәһәргә килеп җиттем. Менә шушында сезгә мәгълүм булганча, Америка Кушма Штатларының иң зур нанотехнологиялы университеты Суни дигән аталган эшли. Без менә монда көне буе кызыксынып, презентация ясап, шушындай араларны якынайтыр өчен киңәшмәгә кул куярга дип торабыз. Менә шушы 15-20 минут арасында аның текстын язып бетердек, менә юристлар белән карап бетердек. Инде менә шушылай кул куялсак, без алар белән якынрак элемтәдә булырык. Һәм Роснана дигән Чубайс җитәкләгән компания белән шуннан соң турыдан элемтәгә кереп, алардан инвестиция алып, яңа эшне башлап ибәргә исәплибез.
Сез бер үк вакытта вакыт табып, хәтта безнең күренекле милләттәшебез академик Раиль Сәгъдиев белән дә очрашкансыз. Гомумән татарлар белән, андагы татар мәхәлләсе белән очрашу мөмкинлекләре булдымы? Очрашачаксызмы әле?
Раиль Сәгъдиев белән һәм аның халал җифәте Сюзан дигән Азенхауэрның оныгы белән очрашып, бик җылы сөйләшүләр булды. Ул Казанда еш була, мөмкинлек булган чагын Татарстан академия наук академиянең академигы буларак күп кенә мәсьәләләрне уртага салып сөйләштек. Һәм мин бик канәгать аның белән. Әле ул менә бүген иртәгә Бакуга чам диде. Аннары мөмкин кайтышлай Казанга да кереп чыгырмын дигән фикерләр белән сөйләштек. Татарлар белән гомуми монда аерым очрашулар булды, ләкин бөтен Америкада яшәүче татарларны монда җыеп булмый, визит кыска. Безнең төп максатыбыз менә планга керткән бөтен программаны үтәргә дип ашыгып эшлибез һәм 30-ы, 31-ы безгә кайтып китергә кирәк. Безнең сезгә мәгълүм булганча, минем парламент җыясым бар. Безнең президент үзенең фикерен әйтте, мин киләчәк яңа срокка бармыйм. Менә без көтәбез президент Медведевтан минем исемгә хат тәкъдим иткән кандидатурасын, аны карарга оештырырга кирәк миңа дәүләт советы утырышын.
Ягъни бу яңа җитәкчене раслау февраль аенда ук була аламы?
Мөмкин.
Кушма Штатларда сәфәрдә булган Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Кәрим Камал сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
АКШ белән Русия арасында мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы башка дәрәҗәләрдә дә дәвам итә. Чәршәмбедә Вашингтонда Кушма Штатлар һәм Русия президентлары карарлары белән төзелгән сивил җәмгыять мәсьәләләренә багышланган эшче төркемнең беренче утырышы үтте. Төркемне Русия ягыннан президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков, Америка ягыннан Барак Обаманың махсус киңәшчесе Майкл Макфол җитәкли. Утырыш ябык ишекләр артында үтте, матбугат өчен белдерү ясалмады. Очрашудан соң Макфаул азатлыкның беренче соравына җавап бирде. Микрофон алдында Али Гилми.
Бу эшче төркем узган елның җәендә американ һәм Россия президентларының ике арадагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу ниятендә төзелгән 13 төркемнең берсе. Шәршәмбедә үткән беренче очрашуда коррупциягә каршы көрәш мәсьәләсе һәм сивил җәмгыятьнең бу көрәштә роле тикшерелгән. Очрашуда ике яктан да рәсмиләр һәм иҗтимагый оешма вәкилләре катнашкан. Американ ягы бу өлкәдә 30-40 ел элек булган тәҗрибәсе белән уртаклашкан. Россия ягы үз карашын җиткергән. Тарафлар килешүгә ирешә алдымы дигән сорауга Майкл Макфаул:
In terms of agreement, I would say there was more agreement than disagreement.
Килешүләргә килгәндә, алар каршылыкларга караганда күбрәк булды. Әйтик, Русиянең хөкүмәттән бәйсез бер оешма вәкиле коррупциягә каршы көрәштә матбугат роле мәсьәләсен күтәрде. Русия ягы моның белән килеште. Декабрь айында 60-тан артык конгрессмен президент Обама исеменә язган ачык хатында Русиядә кеше хокуклары торышына борчылу белдергән иде. Бер үк вакытта алар Русия ягыннан эшче төркемне Владислав Сурков җитәкләсә, аңа бойкот белдерергә чакырган иде. Хат авторлары фикеренчә, соңгы елларда Русиядә алып барылган авторитар сәясәт артында нәкъ менә Сурков тора. Шушы мәсьәлә утырышта күтәрелдеме дигән сорауга Майкл Макфаул:
It's not for us to choose who the Russians decide should be the co-chairs of any of these working groups.
Русия ягыннан төркемнең җитәкчесе кем буласын хәл итү безнең эш түгел. Сурков тирәсендәге каршылыкларны беләм, ләкин моңа аңлатма бирү өчен башкаларга калдырам. Бәлки, американ тарихында безнең көчле чаклар, башка илләргә нәрсә эшләргә кирәген өйрәткән чаклар да булгандыр. Ләкин бүген Русия белән эш иткәндә без моны эшләргә теләмибез.
We are certainly not trying to do that in our relationship with Russia today.
Кайбер аналитиклар сивил җәмгыять кебек мәсьәләләргә хөкүмәт катышырга тиеш түгел дип саный. Американ политологы Ричард Эбелинг азатлыкка биргән әңгәмәсендә мондый эшче төркемне төзүне дөрес юнәлештәге адым түгел дип атады. Мондый очрашуларның файдасы бармы? Бу төркем ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга өлеш кертә аламы дигән сорауга Майкл Макфаул:
Yes, I am optimistic. I think as President Obama has said,
Мин оптимист. Президент Обама да бер-берин белән эшләү ягында, хәтта бу эшчәнлек каршылыкларга китерсә дә. Ихтимал, Русия белән кайбер эшләребез каршылык белән тәмамланыр, ләкин моны белү һәм бу хакта ачыкча сөйләшү үз өендә бикләнеп ятканчыга караганда күпкә яхшырак.
And have a frank discussion about our disagreements.
Макфол фикеренчә, бу эшчәнлек кайбер иске стереотипларны җимерергә ярдәм итәчәк. Бу исә Кушма Штатлар мәнфәгатендә һәм алгарак караганда Русияның да мәнфәгатендә. Майкл Макфол, президент Обаманың махсус киңәшчесе булудан тыш, Кушма Штатларының иминлек шурасында Русия белән мөнәсәбәтләр бүлеге мөдире вазифасын да башкара. Freedom House вәкиле Кристофер Уокер фикеренчә, беренче утырыш өчен сайланган сивил җәмгыять темасы киләчәктә тагы да мөһимрәк мәсьәләләрне күтәрү өчен трамплин булып тора.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Фәлестин башлыгы Мәхмүд Габбасның Казанга сәфәре дәвам итә. Пәнҗешәмбе ул Русия Ислам университеты җитәкчелеге һәм шәкертләре белән очрашты. Бирдә Габбас Татарстанга мөнәсәбәтен һәм Фәлестин тирәсендә булган сәяси вазгыять турында сөйләде. Әлеге сөйләшү турында тулырак мәгълүматны Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтиннән ишетерсез.
Фәләстиндә Татарстан тәҗрибәсен кулланып хәл итә алырлык проблемалар күп. Бу турыда Фәләстин башлыгы Мәхмүд Аббас Казанга сәфәре вакытында Русия Ислам университеты шәкертләре белән очрашу вакытында әйтте. Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлеге очрашу үтә рәсми формада тиз вакыт эчендә узган. Шуңа күрә дә күп кенә җитди мәсьәләләр турында сөйләшеп өлгереп булмады, ди ул.
Мәхмүд Аббас ул аның шул беренче күтәргән мәсьәләсендә безнең университетка килгәч, алга таба бу Россия Ислам университеты белән тәкләштек кирәк. Безнең дә уку йортлары бар, аларда укыту, башка илләрдә укыту проблемасы бар. Шуңа күрә бергә алга таба эшләү юлларын уйлашырбыз, эзләрбез диде инде. Аннары гомуми ситуация хакында язды инде ул, бүгенге көндә Палестинадагы вазгыять, аны тынычу белән хәл итү дип искитәрлек әйберләр сөйләнде. Нинди дә булса сәяси заявлениелар шул Палестина дәүләтен торгызу кирәклеген, аның сумына Хамас белән уртак тел табарга кирәклеге хакында һәм проблемаларны хәл итү бар дип тыныч юл белән барырга тиеш дип әйтте.
Русия Ислам университеты шәкертләре исә Фәләстин башлыгыннан Кавказ якларын һәм Татарстанны чагыштырып үз бәясен бирүне сораган. Мәхмүд Аббас фикеренчә, Кавказда Фәләстин кебек тынгысыз төбәкләр. Әмма Чечня Республикасы президенты Рамзан Кадыров биредә проблемаларны хәл итәргә омтыла диел. Татарстан тәҗрибәсен исә Фәләстин башлыгы күптән билгеле булуын һәм бу тәҗрибәнең кайбер проблемаларны хәл итәргә ярдәм итүен әйтә. Республика башкаласы турында исә Мәхмүд Аббас мондый фикердә тора.
Әйткән төп фикере булды инде Казан һәм Татарстан ул үзенә күрә күпер вазифасын үти шәрех илләре белән һәм бу инде Татарстанның чыннан да икътисади, сәяси һәм рухи потенциалының күп икәнлеген күрсәтә дип әйтте.
РИО ректоры фикеренчә, Фәләстин бөтен мөселманнар өчен дә изге җир. Барыбызда бу җирләрдә тынычлык һәм тәртип урнаштырылуын телибез, ди ул.
Шуның мөһиме Палестинада чын мустахил дәүләт яшәү һәм алга таба шуннан соң яшәү мәгънәсендә тулы ханлы мөнәсәбәтләр булу мөмкин. Бүген инде Палестина белән без нидә булса, теге полноценный мөнәсәбәтләр урнаштыра алмыйбыз бит инде. Һәм безнең теләк шул инде Палестина дәүләтен яхшы дәрәҗәгә җиткерү.
Билгеле булганча, Русиягә сәфәре кысаларында Мәхмүд Аббас мөселманнар яшәгән Татарстанны да күрергә теләгән. Бирегә ул чәршәмбе кич килгән иде. Пәнҗешәмбе исә Фәләстин башлыгы Русия Ислам университетында Кол Шариф мәчетендә булды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Лондонда узган халыкара конференциядә Афганстанда именлек саклауны җирле көчләргә тапшыру тәкъдиме каралды. Моның өчен уңайлы вакытны билгеләү мәсьәләсенә килгәндә, Британия премьер-министры Гордон Браун бу эшнең әлеге ел ахырында башлану мөмкинлеген әйтте. Конференцияны Мәтин Карышмас күзәтте.
Британия җитәкчелегендә Лондонда узган бер көнлек Афган конференциясында бергә очрашкан төрле илләрнең тышкы эшләр министрлары Афганистан именлеген җирле хакимия җаваплылыгына тапшыру мәсьәләсендә фикер алышты. Конференцияга катнашучылар арасында БМО һәм Афган вәкилләре белән бергә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да бар иде. Алар шулай ук элекке Талибан сугышчыларын дәүләт сәясәтенә җәлеп итү мәсьәләсендә сөйләште. Афган президенты Хамид Карзай конференция алдыннан ясаган чыгышында 2015 елга кадәр илеменнеген афган күчләренә тәмам тапшыру кирәклегенә басым ясады. Британия премьер-министры Гордон Браун да Карзай таләбен искә алып, именлекне афган хакимиятенә тапшыру процессын бу ел ахырында башларга була, дип әйтте.
This conference marks the beginning of the transition process.
Бу конференцияда кешеш процессын башлау вакыты карала. Мәхәлләләрдән алып шәһәрләргә кадәр именлекне афган именлек күчләре җаваплылыгына күчерү процессын билгеләү өчен шартлар һәм мөмкинчелекләр каралды, диде ул. Браун шулык вакытта афган күчләрен ныгытуу кирәклегенә басым ясады. Британия премьер-министры 2011 елга кадәр афган хәрбиләр саны 171 мең 600-гә, ә милиция санын 134 меңгә арттыруны максат куя. Әгәр бу максатга гамәлгә ашса, афган милиция һәм хәрби күчләренең саны 300 мең булачак. Ягъни 134 мең халыгара хәрби санына караганда афган күчләре 2 тапкырга күбрәк булачак. Браун:
establishing an international trust fund.
Сугышны ташлаган элекке Талибан сугышчылары өчен халыгара бер фонд булдыру турында сөйләде. Әлеге фонд белән Талибаннан аерылырга теләгән сугышчылар эш акча һәм иминлек ягыннан кайгыртылачак. Шулай итеп, президент Казайның Талибан хәрәкәте ишендә түбән дәрәҗәле сугышчыларны хакимият ягына тарту өчен алга сөргән план яклау тапты. Хамид Карзай хатта Талибан башлыкларының да үзенә җәлеп итәчәк яңа сәяси процесс турында сөйләде.
We must reach out to all of our countrymen, especially our
Хөкүмәт буларак барлык ватандашларга кулыбызны сузарга тиешбез. Шу исәптән үмитләре акламаган кардәшләребезгә дә, ягъни бер нинди террор оешмасы белән бәйләнеше булмаган афган конституциясына буйсынган кешеләргә, диде ул.
Or other terrorist network who accept the Afghan constitution.
Карзайның бу планы гомум алганда яклау тапса да, АКШ һәм БУМО аның файдалы нәтиҗә бирәчәгенә шик белән карый. Карзай конференциядә шулай ук хакимиятне көчләндерү һәм коррупцияны бетерү өчен яңа хәрәкәт карары турында сөйләде һәм бу хакта чаралар күрергә вәгъдә итте.
Fighting corruption will be the key focus of my second term.
Коррупция белән көрәш икенче президентлык мөддәте вакытымда беренче мөһим вазифа булачак. Хөкүмәт коррупция белән көрәштә барлык чараларны күрәчәк. Рышвәтчелек кылганнар җәзаландырылганда, аннан читтә торган кешеләр бүләкләндереләчәк, диде ул.
Punishing those who committed and rewarding those who avoided.
Лондон конференциясы үз эшен берничә айдан Кабулдә дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, ә хәзер Бикә Тимерова кыска шагына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Фәлестин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас Казан Кремлендә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Республика җитәкчесе Аббасның Фәлестин дәүләтен төзү эшендә акыллы сәясәт алып баруына соклану белдерде. Махмуд Аббас Татарстандагы милләтара татулыкка мактау белдерде. Фәлестин автономиясе башлыгы Казанга Русиягә рәсми сәфәре кысаларында килгән иде. Татарстан парламенты вәкилләре белдергәнчә, Русия президентының рәсми документы килгәннән соң президиум утырышы булачак. Анда парламент утырышының көне билгеләнәчәк. Чәршәмбе көне Русия президенты Дмитрий Медведев идарәсе Татарстан Дәүләт Шурасына президент урынына Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итү турында рәсми хат җибәрде. Бу хакта Русия башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Давоста җитди очрашулар үткәрде. Ул Кытайның экспорт банкы җитәкчесенә Татарстанның потенциалын тәкъдим итте дип хәбәр ителә. Шулай ук премьер-министр Daimler концерны вәкилләре Barclays Capital банка җитәкчелеге белән очрашты дип хәбәр итте премьер-министрның ярдәмчесе. Очрашуларда КамАЗ һәм Татнефть ширкәте җитәкчеләре дә катнаша. Татарстан вәкилләре Дөнья икътисади форумының үсеп баручы илләргә һәм идарә юлларын яңартуга багышланган пленар утырышларында катнашырга тиеш. Мәскәүдә Гайса Мәсих ширкәвендә Русия патриархы Ванкувер кышкы Олимпиада уеннарына китүче Русия спортчылары белән күреште. Ширкәүгә Русия җыелма командасына кергән барлык 175 кеше, тренерлары, табиблары килде. Шулай ук резервтагы командага кергән яшь спортчылар да спорт киемнәреннән ширкәүдәге келәүдә катнашты дип хәбәр итте Интерфакс агентлыгы. Патриарх Кирилл православ динен тотмаган спортчыларын да тартынмаска чакырды. Гайса Мәсих ширкәве 1812 елы җиңүгә багышлап төзелгән, аңа башка дин вәкилләре өлешләрен керткән дип әйткән патриарх. Патриарх Русия такымының уңышларына багышлап дога кылды дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Қазанда 20-30 дәреже салқыннар тұрғанда пәнжішәмбіге қоршы түнде 180 ер жылысыз қалған. Қазанда бірнеше күнілік субай суққанда тұрба өткергішінің тишілуі тағы да зұрға қазаға сәбәпші болды деп хабар етілі. Тұрбалар шілтерінде басым түші орқасында ТЭЦ жылылық станциясында жиғазлар тұқтаған. Нәтижеде сағатына 80 тонна тезлігі білен су беріп шыққан. Қазан тұрба шілтері қызметкерлері қазадан орындырушыларын түні бойылып барған ертенге жидіге жылылық бюро тұрғызылған.
Дүния яңалықлары білен Бекет Емерова болды.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Бүтін дүния башқұрт құрылтайы Дәулет Думасы рәйісі Борис Грызловның Русиядағы хәлле төбәкләрне ярлылары белән қошу тәкъдименә каршы белдерү белән чыкты. Башқұртстанда чит ил белгечләре катнашында төрле икътисади шәркәтләрнең берләшмәләрен төзү һәм үстерү мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Республиканың Юлдаш телевидение каналы сонлы дигитал телевидение технологиясенә күчәргә әзерләнә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Бөтә дөнья башкорттары курултайының Мәсетле районында үткән күчмә ултырышында катнашучылар Дәүләт Думаһы рәисе Грызлов әфәнденең төбәкләрне эреләтү тәкъдименә каршы чыкты. Курултай рәисе Азамат Галин бик җитди рәвештә Грызловтың тәкъдиме буш һүз дип белдерде. Ултырыш көн тәртибенә тәүдә үк мәдәният кумарткаларын хаклау мәсьәләһе чыгарылгайны. Әмма курултай агзалары һуңгы вакыйгаларга үз карашын белдерүде артык дип тапманы. Бөтә дөнья башкорттары курултайы рәисе Азамат Галин федераль үзәктә төбәкләрне эреләтү мәсьәләһе кайтанан калкып чыкты. Федераль итәкчеләр был мәсьәләне йылы кабинеттарда ултырып, халык күзенә колак алмай гына хәл итәргә ниятләй. Быга каршыбыҙ үз һүҙебеҙҙе әйтергә тейешбеҙ тине. Башкортстанда кластерҙар төҙөү һәм үҫтереү Рәсәй фәндәр академияһы Өфө фәнни үҙәгенең социаль-иҡтисади тикшеренеүҙәр институтында түңәрәк өҫтәлдә ошо һәм башҡа мәсьәләләр ҡаралды. Кәңәшмәлә Германия белгестәре Курт Хорншильд һәм Карл Хайнс Клингер ҡатнашты. Сит ил вәкилдәре Өфөгә Башҡортостандың сәнәғәт сәйәсәтен билдәләү һәм үҙгәртеп ҡороуҙы бойомға ашырыу программаһы сиктәрендә килгән. Германия вәкилдәренең сәфәре 4 көнгә иҫәпләнгән. Ошо ваҡыт эсендә улар үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған бик күп һорауҙарға яуап алырға ниәтләй. Беренсе сиратта улар Башҡортостанда кластерҙар төҙөү һәм үҫтереү менән ҡыҙыҡһына. Был проект Башкортостанның сәнәғәт министрлығы һәм Германияның иҡтисад һәм технологиялар министрлығы менән берлектә ойошторола. Бынан тыш Өфөгә сәфәре сиктәрендә сит ил вәкилдәре республикала энергомашина төҙөлөш кластерын һәм туристик кластерҙы төҙөү буйынса фекер алышасаҡ. Спорт ойышмалары һаны уларҙың матди-техник базаһы буйынса республика илдә алдынғылар рәтендә, әммә объекттарҙың ҡайһы берәүҙәре тулы ҡеүәтенә файҙаланылмай. Райондар ҡарамағындағы өҫтәмә белем биреү ойошмалары ла йыш ҡына иң һуңғылар рәтендә иғәнәләнә. Урындарҙа спорт менән бәйле ысын хәлдә асыҡлау маҡсатында спорт министрлығының махсус комиссияһы ҡала райондар буйлап рейдҡа сығасаҡ. Спорт министрлығы вәкиле Кинья Күскилдин әйтеүенсә, балаларҙы һәм үҫмерҙәрҙе спортҡа күберәк йәлеп итеү маҡсатында ҡала райондарҙа Урам чемпиондары лигаһы кеүек ярыштарҙа ойошторуласаҡ.
Һәр бер ауыл поселениеһында булама, муниципал райондарында булама, айырым ярыштар үткәреләсәк, аларҙың бөтәһе яҡынса 12 төр тәғәйенләнеп, айырым махсус ҡорамалар кәрәк булды. Алар өсөн саңғымы, шорт-трек булырмы, туп менәнме, шайба менән хоккей булама, таудан шоу һәм башҡа, һәм башҡа. Беҙҙең бөгөн менән бөтәһе беҙҙең һәм был сараларҙың беҙҙең төп маҡсатыбыҙ ни булһа күберәк беҙҙең балаларды, үсмерләрде һәм яшьләрде актив тормышка, спорт һәм туризм шөгыльләнергә сакыру.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Юлдаш телеканалы заманса форматка күсергә әзерләнә. Ул тамашачыларга интерактив телевидение мөмкинлекләреннән файдаланырга фурсат аса. 2015 елга тикле Мәрәсәйдә цифрлы телевидениегә күсү турында федераль максатлы программа кабул ителгәйне. Уга ярашлы телевизион тапшырулар сифатын камиллаштыру карала. Башкортстан Юлдаш телеканалы бу яһәттән әүдем эшмәкәрлек алып бара. Рекорд ТВ дип аталган интерактив хезмәт күрһәтү операторы менән эшлекле бәйләнеш урынлаштырылган. Был мөмкинлектән файдаланып, сигналдар сифатын камиллаштыру гына түгел, тамашасы менән дуслык иптәрен ныгытуга ла фурсат бирәти Рекорд ТВ итәксеһе урынбасары Михаил Фаставец.
Сегодня это тот на возможный выход из на сегодняшний день засилия и большого количества неинформативных и неинтересных каналов, дает возможность человеку смотреть именно то, что ему интересно, и фильтровать эфир от ненужной и неинтересной информации.
Интерактив телевидение тамашасыларга фикер алышуларда катнашырга, яраткан тапшыруларды махсус курулманы программалау ярдамында уңайлы вакытта карарга мүмкүнчүлүк бере.
Вот мой персональный телевизионный канал, который так называется, канал Антон. В моем персональном телевизионном канале показывают те фильмы и передачи, которые я люблю смотреть. Ну, главный редактор, он как бы выбирает, что он будет показывать, а что не будет.
Интерактив телевидение үстерү республиканын ситте яшаусы милдеттештерибизге уңайлы. Башкортостан Юлдаш телеканалын караушылар күпкө артыр деп күтүлө. Телевизорго коюлган махсус кушумта курулмагын орнолоштуруу үйлөрлөгөн каналды бир кыйынлык кыл карарга жол аса. Yol harakati eminligi 2009 yılga yumgaq ihanı. Ütken yıl Respublikala 5200'den aşu yol fajiğaha tirkelgen. Yolda 600 kişinin gümürü ödülgen. 2 milyonga yakın administratif hukuk bıdu dara sıklangan. Yoldarga kameralar koyuluğula yol qağaydaların daimi bıdusularda hitkendirgen. Vaditilder üzlerin tertiplerek tuta başlagan. Eli başkalılığına 24 foto radar oranlaştırılgan. Kelahi yıl tağıla 100'ge yakın ışınday kurulma koyulasak. Yol harakati idaralığı itaksıhe Dinar Gilmeddinov bildir. Дронса юл транспорт фажигаларында күп сұрақта эскен келиш руль артына ултырусылар гаепле. 2008 йылдан сагыштырганда спиртлы исемлектер эскен келиш автомобиль йөртүүчүлөр бир алга кемеген. Өткөн йыл исерек водительдерге карата 254 протокол түзүлгөн. Абына катын-кыз водительдер аркасында тиркелген юл транспорт фажигалары арткан. Былтыр гүзел заттар катнашлыгында 500ге якын авария тиркелген. Әйткенде эскен келеш руль артына ултырушылар арасында қатын-қыздарда бар тіне баш автоинспектор.
Сегодня по Уфе мы каждый день по 3 по 4 человека ловим женщин, которые управляют состоянием алкогольного опьянения. Каждый день. Нет такого дня, чтобы мы не задержали женщин. А такого не было. Сегодня в автошколах 70% идут обучаться женщины. Вот вся статистика.
Республикала Галаукай 2010 бәйгеһенең төбәк этаптары үтә. Güzellik konkursunun tüp talaptarının birihe Başkurt edebi tilin üz halkanın tarihin yolaların yakşı bilu. Remzit Abuleyev, Azatlık Radyosu, Öfü.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşı hem başka yanalıklarını internette da tabalasız. Azatlık.org.
Грузия президенты Михаил Саакашвилиге якын кин күләм мәгълүмат чаралары оппозиция вәкиле Иракли Аласаниягә каршы көрәш башлады. Моның сәбәбе Аласания майда узачак Тифлис шәһәр башлыгы сайлауында көчле намзат булырга мөмкин. Ә моның исә киләчәктә президент сайлауында катнашуга юл ачуы бар. Мондый үзгәреш Саакашвили һәм аның тирәлеге планнарына каршы килә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тифлисның үзәк урамында сикемле итеп елмайган Иракли Аласанияның үз хатынын Атия белән бергә басып торган зур фотосын халык кызыксынып карап китә. Фотоның арткы планда Тифлис түгел, ә гүзәл Манхэттен манзарасы. Халык шуны зур кызыксыну белән күзәткәндә, алар яна телевидение хәбәрчесе килеп бер генә сорау бирә. Тифлис мэры сайлауына намзат булган кешенең гаиләсе Нью-Йоркта яшәргә тиешме? Юк, тиеш түгел, ди бер ир кеше. Икенче хатын-кызда шул ук фикердә. Аның игътибары шунда юнәләчәк, ул гаиләсе анда тотарга тиеш түгел, чөнки йөрәге белән дә, акылы белән дә монда булырга тиеш ди ул. Майда узачак Тифлис мэры сайлауына оппозициядан төп намзат булган Аласани белән бәйле мондый телевизион эзек Грузия президенты Михаил Саакашвили хөкүмәте белән тыгыз элемтәдә торган Реал ТВ хосусый каналында раштуу алдыннан күрсәтелде. Тапшыруу Грузияның бу модага элек килшесе Аласани үз гаиләсен Нью-Йоркта иминлектә гади грузин сайлаучыларыннан ерагырак яшәтүне кулайрак күрә дип тасвирлый.
Соклио мегаполисы сәләтәм җәмәтсәшү бомс.
Глобаль башкала хәзерге вакытта раштуа бәйрәмнәрен әзерләнә. Аласани гаиләсе дә моннан читтә калмыйдыр. Аласанинең хатыны һәм баллары Америкада инде диләрнән соң 11 ай яши, һәм анда яшәү аларның төп хыялы булып кала төсле. Ди телевидение тапшыруын алып баручы. Бу тапшыру Иракли Аласанига яла ягу компаниясының бер мисалы гына дияның тарафдарлары. Эш ел БМОда Грузия вәкиле булып торганнан соң әлеге вазифадан китеп сәяси эшчәнлеген дәвам итү өчен 2008 елның азагында Тифлисга кайткан Аласани Нью-Йоркта дәүләт мәктәбендә белем алган ике баласын уку урыннарыннан айырасы килмәгәнен әйтә. Шуңа күрә аның хатыны һәм балалары әле анда кала. Тифлис мэры сайлауларына 4 айлап вакыт бар һәм аңа әзерлек кызганнан-кызагына бара. Мәгълүмат чаралары Саакашвили қаяқын қазіргі Тифлис мәрі Гиги Укулавыны мақтап тапшырулар шығара. Оны шәхәр білін идәрі әйте алырлық ең яқшы жетекші боларақ тасверлей. Сирәк мерекіне телевидин тапшыруларында орын алған Аласани қәр вағыт қолықта нендедір тескәрі қораш тудырлық едіп сүрәтлене. Аласани сөзлерін шабуында хакимиятның оны нешікті мәр етіп сайлаутма мақсатын көрсетті.
Я думаю, что правительство и национальное движение знают, что
Минем ойлауымча, хөкүмәт һәм милли хәрәкәт безнең кешелек көндәш икәнне белә, һәм аларның кылган гамәлләре киресенчә, безгә хәрәкәтне дәвам итәргә, гадел сайлау өчен көрәшергә һәм ул сайлауда җиңүгә зур бер этәргеч булып тора. Диала Сания.
Бу за справедливые выборы и выиграть эти выборы.
Тифлис мэры урын өчен көрәшнең шулай киеренке баруы беренче чиратта 2013 елны узачак президент сайлауына әзерлек буларак кабул ителүгә бәйле. Белгечләр сүзләренчә, Саакашвили үзенең варисы итеп нәкъ Угулавыны калдыру өчен бик зур тырышлык куя. Шуңа Угулавының мэр итеп сайланачагында шикләр калмаска тиеш, һәм тәпкендәш Аласаниягә халыкның ышанычын кимитү зарур. Халыкара кризис төркеменең Тифлистагы бүлеге башлыгы Лауренс Шиц булай ди. Хәзерге хакимиятның Аласани Саниның мэрлыкка сайлануына каршы булуында бернинди шик юк, чөнки бу аны келешек президент сайлауына турыдан-туры тәмзәт итүгә юл булачак. Хәзерге җитәкчеләр хакимиятта калдырга тели, ә Аласани берләшкән оппозициядә нәмзәт була калса, ул бик каты көрәшәчәк. Монда шик юк. Диларын шик. Риал ТВ гамәлдә хукукый телевизион ширкәт булса да, чынлыкта Грузиядәге башка шундый мәгълүмат чаралары кебек үк хакимият белән бәйләнештә тора. Аның кемгә караганы тегәл мәгълүм түгел, әмма киң таралган хәбәрләр нигезендә ширкәтнең төп җитәкчесе булып Саакашвилига якын министрларның берсе Бану Мирабишвили тора дип әйтеп була. Соңгы атналарда Аласани гаиләсе турында тапшырулар Риал ТВ-да гына күрсәтелмәде. Аларның кайберләре шулай ук хусусый Эмиди телевизион каналында шулай ук хөкүмәткә караганнарында да кабатланды. Эмидияның тапшырулар җитәкчесе Натия Кабиридзе Риал ТВ тапшыруларын алып күрсәтүдә бернинди сәяси мәгънә ятмавын әйтә. Риал ТВ-ның үзеннән аңлатма алып булмады. Тапшыруларның берсендә Аласани иң кыйммәтле сәгать һәм кесе телефонына ия булучы рәвешендә күрсәтелә. Шулай ук аның гаиләсенең Нью-Йоркта яшәгән йортларын күрсәтеп алалар. Телевидение тапшыруларында башка шундый мәгълүматларда шактый бирелә. Әмма Аласани буларның дөреслеккә туры килмәвен әйтә һәм Грузиядә мәхкәмәнең гаделлегенә ышаныч арткач, унда мөрәҗәгать итәргә мөмкинлеген белдерә. Әлегә Грузия оппозициясының Аласанины ни дәрәҗәдә яклаячагы аңлашылмый. Ул ике оппозиция фиркасын Грузия өчен дигән хәрәкәткә берләштергән иде. Әмма Нино Буржанадзе һәм Ливан Гачичиладзе кебек оппозиция вәкилләре Аласани аларның фикерләрен соңга сукмас дип курка. Аласани исә якын айларда үзенең сайлау алды кампаниясе крешен арттырачагын әйтә. Тифлис дәүләт университетының фәлсәфә профессоры Гиги Зидани Аласанины каралдырырга тырышу капма-каршы нәтиҗә бирәчәк ди. Минем уйлавымча бу мәсхәрә Риал ТВ хуҗалары грузин халкының зыянлыгын бәяләп бетерми. Һәм аның нәтиҗәсе алар көткәннең капма-каршысы булачак. Чөнки ул халык тарафыннан зыян күрүче рәвешендә кабул ителәчәк һәм бу аның абруен арттырачак кына. Бу түбән дәрәҗәдәге әдәп әхлаклылык белән наданлык кушылмасы мин аны яхшы нәтиҗә бирер дип уйламыйм, диде Зидани. Халыкара кризис төркеме башлыгы Шитста сайлаучылар хакимият уйлаганнан күпкә акыллырак ди. Аның фикеренчә алар кайсы телевидениенең кемгә каравын яхшы аңлый. Масыкүле мәгълүмәт чараларындагы Аласанига каршы кампания парламенттагы бәхәсле мәсьәлә белән үрелеп бара. Айрым алганда хакимият Тифлис мэры сайлаулары узсын дип саналсын өчен халыкның 30% да катнашуы җитә дип канунга үзгәрешләр кертүне сорый. Тәнкыйтьчеләр бу Угулавының сайлауның беренче турында ук җиңүгә ирешүе өчен эшләнә дигән фикердә. Чөнки беренче турда күп намзәтләр катнашуы сәбәпле сайлауда Угулавының күпчелек тавыш җыю ихтималы бар. Әгәр ул Аласани белән икенче турга үтеп икәүдән икәү калса, күзәтүчеләр фикеренчә, бу очракта Аласанияның өстенлек алуы бик мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Дотарга Сталин кирәкме? Русияда Сталиннің тоталитар режимін оқлау дәвам итә. Шул ук вакытта аның милли сәясәтен урыс булмаган халыкларга каршы алып барган геноцидын кичерә алмаучылар да шактый. Халыклар атасын сүккәндә Русияның бүгенге түрәләренә дә әләгә. Безнең гәҗитнең әйтер сүзем бар сәхифәсе тулысынча Татарстанның төрле урыннарыннан килгән хатлар белән тулы. Хатлар Сталин безнең беләнме дип исемләнгән телетапшыру карагач язылган. Сталинга багышланган хатлар белән Саша Долгов таныштыра.
Арша районы Яңа Кенәр авылыннан хат язучы Ф. Фазылҗанов фикеренчә, Русиядә беренче урында һәрчак идеаллар, ягъни түрәләр, ә кеше гомере бәхет төшенчәләре һәрчак икенче урында тора. Автор фикеренчә, Сталинны бүгенге түрәләр һаман да идеология коралы итеп куллана. Арша үзәгендә сугышчыларга һәйкәл төзегәннәр. Сталинның "Наше дело правое, мы победим" дигән сүзләрен язып куйганнар. Димәк, Сталин әле безнең белән дигән нәтиҗәгә Килә Фазылҗанов. Мәчетләр җимерелә, алар урынына төрлек асра урыннары, кинотеатрлар, партия штаблары, клублар барлыкка килә. Нигәдер бүген безнең игътибарны фашизм вәхшилегенә, айруша яһудләргә карата булганына юнәлтәләр. Ә Сталин режимының 10 миллионнарча корбанын оныттырырга тырышалар дип яза Арша районыннан Ф. Фазылҗанов. Мамадыш районы Югары Ушма авылыннан хат язучы Тәфкил Нургалимов 1939 елда Совет-фин сугышын Сталин башлады дип яза. Әмма бу сугышны искә алганда җитәкчеләр аларның иярченнәре яш буынны империяның ялган сәясәте белән агулый ди автор. Нургалимов фикеренчә, хәзер сугыш ветераннары арасында сугыш күрмәгән кешеләр дә бар. Аларның кайберләре кайсы фронтта сугышуларын да белми дип исәпли ул. Автор татар мәсьәләсен дә күтәрә, халыкны балаларын татар итеп тәрбияләргә чакыра. Татарстанда мәктәпләрдә ана теле дәресләрен кыскарталар. Киресенчә, рус мәктәпләрендә дә татар телен өйрәтүне мәҗбүри итәргә кирәк. Безнең авыл төньяктан тау итәгенә урнашкан. Анда былай дип язылган: "Слава погибшим героям" дип. Әйтик, Татарстандагы урыс авылының тау битенә былайрак язганнар дип күз алдына китерегез әле. Сугыш корбаннарының урыны иҗмахта булсын. Былай язуны оештырган кешене я атарлар, я 58-нче маддә нигезендә за антисоветскую агитацию кимендә 10 ел бирерләр иде, ди Тәфкил Нургалимов. Кечкенә тарих исемле язманы Чаллы шәһәреннән фронтовик Мәҗит Мифтахов яза. Аның сүзләренчә, 1939 елда Совет-фин сугышын Сталин башлый. Русиягә җир җитми, финнарның җирләре булай да аз иде, ди Мифтахов. Безне эстоннар да, украиннар да яратмый, чөнки Балтик буе халыкларын халык дошманы итеп, дуңгыз вагоннарына тиеп төньякка озаттылар. Сталин 1932 елда Украинаның ярты халкын ачтан үтерде. Ярый, сугыш бетте, җиңдек, ди Мифтахов. Хөсетлек юнлегә илтми дигән язманың авторы билгеле түгел. Автор үзенең адресын, исемен күрсәтмәгән, әмма бу кеше башкалардан аермалы буларак, сугыш чорындагы ялгышларда Сталинны гына сүкми, җитәкче янында булучы түрәләрне дә искә ала. Хәзер дә бит Путин да, Медведев та, Шәймиев та бөтен ялгышларны күреп бетерә алмый дип саный ул. Киләчәктә аларны да гаепләрбез микәнни дип сорау да куя. Ник дөньяда Русияны яратмыйлар? Ник аңа шикләнеп карыйлар дигәнсез. Шикләнмичә безнең киләчәк юк. Безнең халык үз-үзен хөрмәт итми, бер-берсенең тырнак астыннан керезли. Журналистлар, суд әхелләре Татарстан президентының элеккеге матбугат саркатибе Ирек Мортазинга Миңтимер Шәймиевне вафат дип ялган мәгълүмәт таратуда гаепләп ябырылды. Президент алдында үзләрен күрсәтергә тырышалар, безнең шәйткәндә тәлинкә тоталар. Әгәр дә мин президент урынында булсам, Ирекне гафу итәр идем. Халыкта шундый әйтем бар: әгәр кешене вафат дип сөйләсәләр, аның гомере озын була. Үзе белән бергә эшләгән кешене төрмәгә яптыру вакытында яхшы кеше булган бит. Минемчә, президентыбызны бизәми, киләчәктә ул моның өчен үкенер дип уйлыйм. Шәхсән үзем аны коткарыр идем, ди билгесез автор.
Азатлык радиосы.
Мари иле татарлары республика башкаласы Яшкаралада узган гасырның 90-нчы елларында үзләренә алган мәдәният сарайында төрле милли мәдәни чараларны дәвам итә. Сатуга чыгарылган бина милли хәрәкәт тырышлыгы белән узган ел ахырында кире татарларга кайтарылды. Әлеге бина өчен көрәш һәм аның бүгенге хәле турында Яшкаралада булган хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Татарстанның шат күшесе булган Мари илендә 45 меңләп татар яши. Мари иле татарлары дигәндә Бәрәңге районын искә алучылар шактый, әмма татарлар бу районда гына яшәми. Мари иленең башкаласы Йошкар Улады да татарлар шактый. Улы мәчетләре эшләп тора, шул мәчет тирәсендә мәхәлләне хәтерләткәндәй татарлар да тупланып яши. Мәчеттән 1-200 метр читтәрәк кенә татар милли мәдәният үзәге урнашкан 2 катлы бина тора. Әлеге мәдәният үзәген татарлар яңарак кына саклап кала алды. Кайбер вакыйга башкачарак дәвам иткән булса, яки аерым шәхесләрнең тырышлыгы булмаса, Йошкар-Уладагы татар үзәге бинасыз калу ихтималы, я булмаса, кичкенә бүлмәләргә тиенеп калу ихтималы бар иде. Йошкар-Улада татарлары элеккеге Колос мәдәният сараена 1997 елда тиенә. Шуннан соң 10 елдан артык әлеге бина татарларның иң яраткан урынына әйләнә. Монда төрле түгәрәкләр, тел курслары, мәдәни чаралар узып тора. Гомумән бина шәһәр татарларының да, республикадагыларның да нап торып милли үзәгенә әйләнә. Татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә аерым бинада татар үзәкләре урнашуы бик сирәк күренеш. Мәскәүдәге Асадуллаев йорты, Сембердә шулай ук бер мәдәният сарае татарлар кулында. Мәскәүдәгесе хакында әледән-әле төрле күңелсез хәбәрләр килеп торса, Сембердәге татар үзәге күптән түгел генә эшли башлады. Анысында төзекләндерүдә Татарстан хакимияте шактый акча бүлеп биргән иде. Йошкар Уладагы татар мәдәният үзәген ябу турында карар анда яшәүче татарларга аяз көндә яшен суккандай була. Узган елда Мари иленең дәүләт милке министрлыгы татарлар бу бинаны тулысынча кулланып бетерә алмый дигән сылтау белән аны бушатырга дигән карар чыгара. Әлеге 2 катлы бинаны сатырга карар кыла министрлык. Мәдәният үзәге җитәкчесе дә бу карар белән тиз ризалашты ди шушы үзәктә эшләүче Рама Юлдашев. Әмма Казандагы милли хәрәкәттә көрәш тәҗрибәсен туплаган хәзер Йошкар-Улада яшәүче шушы татар үзәгендә эшләүче Рама Юлдашев бирешмәскә карар кыла.
Зур даирләрдә утырган татарларда алар бөтенесе дә әйттеләр, бу инде хәл ителгән, бу акт о передаче имущества бездән инде Мингусмыса әйдәгез дип инде. Хәл ителгән ди. Безнең директор да инде кул куйды, бу уже беткән иде. Шуннан соң 2 атна мин түздем. Шуннан соң инде мен әйтәм, булай тырып калдырып булмый да, чөнки яңа елдан соң телевидениедә дә һәм радиода да тапшырулар ябылды. Булай мен әйтәм, калдырып булмый, чөнки булай да безнең тиге йыгы буенча да һәм тиге региональ компонентына битерделәр. Хәзер менә шулай тырып бу инде соңгы тиге нигә дигән. Шуннан соң инде мен инде оештырдым халык арасында имза җыюны. Шулай ук оештырдым кешеләр белән инде мөрәҗәгатьләр кабул итеп инде без инде Шаймиев исеменә, Закиров, Бөтендөнья конгрессы рәисе исеменә, шулай ук Марил президенты Маркеловка мөрәҗәгатьләр имзалар җыеп инде без юлладык. Шулай ук мин инде Мари Увер, шулай ук Азатлык сайтына, радиостанциясына һәм башка матбугат чараларына да юлладым. Шуннан соң бу зур шау-шу республикада һәм аның тирә-якта инде даже Мәскәүгә дә бу шау-шу аларга бетен кирәк түгел дигәндәй. Шуннан соң инде Бөтендөнья татар конгрессы Закиров килеп бөтен татар җәмәгатьчелеге белән инде менә төрле зур даирәләрдә эшләгәннәр белән дә һәм шулай ук безнең милләтчеләр белән дә очрашып шундый хәл дигәндәләр. Менә Ульяновста бит инде анда дәүләт структурасы үзенең распоряжениесен 25 елга бирген. Алар шушы распоряжениене копиясында нинде бирделәр. Мен шуны күбәйтеп һәм төрле чиновникларга ниләргә биреп, менә бу президентны тоже кулланып күрсәттем. Шуннан соң инде моның нәтиҗәсе буларак инде Закировта Маркелов белән очрашты һәм ул инде бу бинага тимибез, без аны ремонтлыйбыз дип инде вәгъдә итте.
Һәм шуннан да озын-озакка сузылган көрәш нәтиҗәсен бирми калмый. Узган ел ахырында Мари иле хөкүмәте башлыгы Маркелов имзасы белән бина яңадан татарларга кайтарыла. Моннан тыш хөкүмәт бинаны сипләр өчен 5 миллион рубль бүлеп бирергә дә ризалаша. Йошкар-Улада татарларының мәдәни үзәге бүген уңышлыгына эшләп килә. Монда 19 кеше эшли. 2 катлы бинада спорт залларыннан алып бию түгәрәге өчен бүлмәләргә кадәр бар. Татар теле курслары да уза. Ана теле дәресләренең берлешен Рама Юлдашев үзе алып бара. Татарлар гына татар телен өйрәнми. Мари яшьләре дә татарча өйрәнергә йөриләр.
Шулай мен инде үзем һәм Рауя Шамилинда мусина инде алып барабыз без инде татар ниләре. Аңа инде урыслар да яры, марилар да яры, шулай урыслашкан татарлар да яры. Татарча курсларга инде. Менә шунысы кызык, без итен татар охыта нигә инглиз теленә, гарәп теленә, менә марилар инде үзешә инглиз теле кирәк инде татар телен шундый хөрмәтләп йөриләр, шулай инде укучылар да менә Татарстанга югары уку йортларына мин кремен, анда татар теле мәҗбүри дип инде уйлыйлар һәм мохтаҗлык таен менә шуңа күрә ихтияҗ туа халыкта инде шулай менә ди мин марилларның кайберләре минең дусларым да татарлар ди күпләре ди шуңа күрә ди татар телен беләсем килә дип алар менә шундый татарларга караганда минең курсларыма алар күбрәк тәйер
дип аңлата мари яшьләренең татар теленә игътибарын Рама Юлдашев. Татар үзәге бинасына бүгенге көндә сипләү ихтияҗы бар. Бу бинада берничә йөз кешегә исәпләнгән сәхнәле зал да бар, әмма ул кулланышта түгел. Аны төзекләндерү кирәк. Әлеге бина янындагы кичкенә генә бакчаны да төзекләндереп, шунда Икенче дөнья сугышында җәлилчеләрнең юлбашчысы булган чыгышы белән мари иленнән саналган Гайнан Курмашка һәйкәл куярга кирәк дип исәпли Рама Юлдашев. Рама Юлдашев бинаны да аның кирәгендә төзекләндерүгә мари иле хөкүмәте бүлеп биргән 5 миллион рубль генә җитмәячәк. Татарстан Сембердәге татар үзәген төзекләндерүгә дә, анда Кулгали һәйкәлен бастырырга да ярдәм итте бит. Без дә Татарстанга өмет итәбез инде, ди Рама Юлдашев. Тора-бара мәдәният үзәге якында гына урнашкан мәсҗид, шушы тирәдә яшәүче татарлар бер мәхәллә кебек яшәп китәрләр дип уйлый милли хәрәкәтнең танылган вәкиле, хәзер Мари илендә мәгърифәтчелек белән шөгыльләнүче Рама Юлдашев. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Мари иле.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
27 февральдә Татарстанда Диния идарәсе рәисен сайлау узачак. Узган мәртәбә бу сайлау шактый гаугалы бәхәсле булган иде. Бу юлы исә сайлауга әзерлек эшләре тыныч бара. Намзәт тә берәү генә. Ул Татарстан Диния идарәсенең хәзерге рәисе Госман хәзрәт Исхакый. Госман хәзрәт бу көннәрдә төрле район шәһәрләрдә сайлау алды очрашулары үткәреп йөри. Чаллыда булган очрашулар вакытында Татарстан мөфтие Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газизнең берничә соравына да җавап бирде.
Башта узган сайлауларны бер кадәр искә төшерик. Сайлау алдыннан һәм аннан соң да вазгыят шактый бәхәсле, хәтта гаугалы, низаклы булды дияргә мөмкин. Ә менә быел Диния нәзарәте рәисен сайлау кампаниясе тыныч, артык шума барган шикелле. Мәмдәт тә берәү генә. Хәзерге мөфти өчен һәм инде халык өчен узган сайлаулар белән чагыштырганда бу күренеш шактый сәер тоела. Госман Исхакый белән сөйләшү шушы сораудан башланды.
Беләсеңме, бәлки сезнең өчен генә түгел, минем өчен дә ул сәердер. Мин инде аңына бетерә алмыйм, моңар сөенергәме, моңар борчылыргамы. Ләкин пленум үтте бер ай элек. Осау буенча нәк тезга 2 ай кала пленум булырга тиеш иде. Шул пленумда мөхтәсибләр, казыйлар, югары уку йортларының ректорлары, тагы кем бар кандидатура үзенең шәхсиятен, үзенең кандидатурасын чыгарырга мөфтилеккә тагы кем бар дигәннән соң, берничә тапкыр сорау биргәннән соң, бер кем дә чыгармады. Минем өчен кем булса да чыгарса, бер генә түгел, берничә кеше чыгарса, бәлки ул тагы да яхшырак булыр иде. Икенче яктан 4 ел элек чыгарган кандидатура ничектер ямсызланып, минем туганым булса да, җиздән булса да ямсызланып, бөтен халык арасында ничектер пишрак атыра тырышты. Ул да күңелле эш түгел. Ул да безнең татар халкына хас булган сыйфат түгел. Минем өчен сәер түгел, ләкин кем генә чыгарса да, берничә кеше чыгып та шушы үзенең кешен сынап караса да күңеллерәк булган булыр иде. Ләкин мин әлгә хәтлек әле аңламадым, ләкин бәлки съезд вакытында чыгаручылар булырлар. Ул да гаҗәп түгел, устав буенча ансы да рөхсәт ителә.
Шуңа хәзрәт, менә шунысы мәгълүм инде, хәзерге вакытта христиан дине руханиларын армиядә хезмәт итү өчен инде сайлап алу башланды, аны күрсәтәләр, ул хакта сөйлиләр инде. Менә мөселман дине әһелләре Русия армиясенә беркадәр якыная алдымы һәм алачакмы?
Рәхмәт, бик урынлы, бик мәгънәле сорау бирдегез. Беләсезме, күпме генә сөйләсәк тә, диннәр хукуклыгы, диннәр иреклеге, диннәр мөмкинчелеге, диннәр тигезлеге дип сөйләсәк тә, бар-бар Мәскәү һәм Россия ул православ шәһәре, православ дәүләте. Әгәр дә ничек итеп менә бүген патриархны урындагы булган губерниядагы булган епископларны ничек итеп аларны олылап, аларны зурлап, аларның кулларын үбеп, аларга буйсынып, аларга ихтирам күрсәткән губернаторлар, хакимият башлыклары шикелле безнең җөмһүрият яки татар мусламан җөмһүриятләренең мусламаннар күп булган җирдәге булган хакимият башлыклары нәкъ шулай ук дин әһелләренә мөнәсәбәте булса, безнең эшебез дә җиңеләгәк киткән булыр иде. Бу бит силәү белән генә түгел, анда күп кенә акча кирәк. Анда миллионнарган, миллиардлаган акча кирәк. Ул кадрларны хәзерләү, ул тиешле булган асбапларны, китапларны бастыру, аларга тиешле булган формуларны хәзерләү, аларга мөмкинчелекләрне тудыру, шушы гыйбадат бүлмәләрен, чиркәүләрне, мәчетләрне төзү урында булдыру, ул бик күп чыгымлыкларны таләп итә. Инде бер кешене генә бер үрнәк мисал күрсәтер идем сезгә. Ильяс хәзрәтнең мәдрәсәсен бетергән бер шәкертне армияга алдылар. Шушы шәкерт борчылып киткәндә ничек булыр инде, нәрсә ашармын, ничек гыйбадат кылырмын, ничек намаз укырмын дип чәсенә баргач, аннан сораганнар кем булып укыдың, кая укыдың, нәрсә булып эшләдең. Ул әйткән, мин әле эшләргә өлгермәдем, ләкин мәдрәсә бетердем, менә мин мулла дигәч, старший лейтенант белән капитан хоплап моны күтәреп, кая укыдың, тиз генә сырат үзенең укыган шәһадәтнамаңны, дипломыңны сырат, син безгә бик кирәк дип, шушы ай ярым дигәндә шәһадәтнама дипломы да килеп җиткән, моңар аерым бүлмә биргәннәр, моңар үзбәкләрне, дагыстаннарны, татарларны, азербайҗаннарны биргәннәр, менә сиңа бер эшең дә юк, синең Ченияга барганда гына, каядыр анда елына, ярты елга бер була торган Ченияга барганда гына безнең белән барырсың, менә сиңа бүлмә, менә сиңа китаплар, менә сиңа ни тәртип, бул намазларны укыт, вагаз сила һәм менә шушы мусламан егетләрне тәртиптә тот дип әйткәннәр. Менә бу бер кичкенә генә бер үрнәк, бер гыйбрәт. Әйе, нигә анда шукындыралар карабылда, нигә анда тиңдә попларына килгән дип без тәнкыйтлибез. Ул тәнкыйтебез дә дөрес безнең. Әгәр дә шунда безне нигә шукындырасыз соң, нигә безгә шушы үзегезнең кадилларыгыз белән тетен чыгарып, насу себеп җирисез соң дип тигендәге мусламаннар әгәр дә үз хукукларын таләп итсәләр, әллә кая китмәсләр иде. Әйдәгез, килегез, кая сезнең муллагыз, кая сезнең мәзинегез, кая сезнең китапларыгыз дип үзләре сорап җирәләр. Шуның өчен күп нәрсә үзебездән. Бүген кызганычка каршы кемдер Мәскәүдә, кемдер Уфада, кемдер Кавказда иң олы муфти, мин иң верховный муфти дип җирүчләр дә бар. Әйе, бүген шуларның арасында әйдә берләшәбез дип шуны бер фарска әйләндерүчеләр дә бар. Ләкин шуларның арасында берсе генә, беребез генә булса да, әйдәгез менә ярдәм итәбез, менә шушы хәрбиләргә ярдәм итәбез, төрмәдәге булган кешеләргә ярдәм итәбез дип җирүчеләр кызганышка каршы бик әз. Ләкин Россиянең кануннары, законнары ул аерым христиан өчен генә түгел, андагы булган яһудлар, мусламаннар, андагы булган католиклар һәм дә буддистлар өчен дә шул канун шуның белән дөрес файдалана белергә кирәк һәм дөрес үзебезнең хукукыбызны ригая кыла белергә кирәк.
Менә Госман хәзрәт, сез инде төрмәләргә бер кадәр кагылып киттегез. Менә билгеле булганча инде берничә ел буена Русиядә шушы аеруча инде менә Екатеринбург каналы христиан дине буенча инде даими тәүлек әйләнәсе диярлек тапшырулар алып бара. Менә инде мөселман руханилары, мөселман дине өчен менә шушы мөселманнар өчен телевидение булу мөмкинлеге бармы?
Татарстанда юк. Чөнки бу акча таләп итә. Мин сүземдә шушы чыгышымда башлаган идем. Россия, Мәскәү, шул ук Екатеринбург булсын, ул христиан православ шәһәрләре. Андагы булган патриархтан, андагы булган епископтан, андагы булган первостольный шушы хезмәтчеләрдән алар Госдумада катнашалар. Аларны глава үзләренә янында кертә, аларга бюджеттан да акча бирәләр, аларга башка төрле юллар белән дә ярдәм итәләр. Акча булмаса, бу телевидениегә кирип, телевидениегә безгә вакыт бирегез дисәләр дә, иң күбе бер 10-15 минут вакыт бирәләрме, юкмы әле бирсәләр. Әйе, шуның өчен мин бу мәсьәләне беренче генә күтәрмим. Бу мәсьәләне президент та үзенең хөкеме белән генә, үзенең әмере белән генә әйтә алмый, чөнки бүгенге көндә күп телевидениеләр, алар шәхси телевидениеләр, алар акционер формасында, әйе, акча бирсәң, теләсәгез дә силәгез диләр. Бездә андый акча юк, бездә бүген мәчеттә утка, суга, газга яки имамга түләргә дә әле акча юк, кая әле анда телевидениенең бер каналын алырга. Шулай булса да, ислам үсә, Шулай булса да исламга керүчеләрнең саннары арта, шулай булса да мәчетләребездә яшьләребезнең саннары артып бара. Әйе, телевидениегә чыгуына түгел, өле ул дәгъват, дәгъватның да аның башка төрле усуллары, башка төрле формулары да бар.
Татарстан диния нәзарәте рәисен сайлауга кире кайтып, шуны әйтергә мөмкин. Әлегә рәислеккә мәмдәт берәү генә. Госман хәзрәт Исхакыйның әңгәмә барышында әйткән сүзләрен тагын бер искә төшерик. Құрылтай вақытында, яғни сайлау құрылтайы барышында, бәлки тағын мәмдәтләр шығарылыр. Негізнәмә мұңа рұқсат бирә, дейді мүфти Ғұсман Исхақи.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.